Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Máme 15. októbra, vonku už tmu tmúcu, dokonca sa už aj tak zjesenieva. Riadna zima nám tu udrala v Banskej Bystrici, ale to je asi v tomto období úplne normálne. A v tomto časovom období je zase úplne normálne, že počúvate reláciu Pohľady, ktorá sa v tejto chvíli začína. Michal Zajden, evanjelický farár z Banskej Bystrice, Radvane je tu oproti mne v Banskobystrickom štúdiu. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer. A ešte chcem dodať, že hron sa skoro vylieva.
Hron sa skoro vylieva, ale už teraz tie dažde trošku ustúpili.
Tak dúfajme, že sa nevyleje.
Včera večer tam to všetko zachraňovali, hasiči tam dávali nejaké mobilné zábrany. Nakoniec to asi, dúfajme, nebolo ani potrebné. Lebo čo ľudia nevedia, v Bystrici začali rekonštruovať tie protipovodňové hrádze a takým spôsobom nešťastným, že... Ale to nikto zase nemohol dopredu vedieť. Oni vlastne zbúrali tie staré. Ak to zbúrali, tak teraz zapršalo a vyzerá, že sa to skoro išlo celé vyliať, ale našťastie prestalo pršať, aj keď neviem, či zajtra zase nehlásia dažde. By sa to tým pádom mohlo trošku skomplikovať. No ale nie sme my dva meteorológovia, nebudeme toto my riešiť, ani hydrológovia. Máme iné témy, len sa ešte teda predtým žiada povedať, že nerušené počúvanie vám praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. A ak budete cítiť chuť sa zapojiť do našej relácie, smelo do toho najlepšie mailovo na adrese studio@slobodnyvysielac.sk. Máme síce inú tému pripravenú, ale nedá sa mi na to neopýtať, lebo je to vec, ktorá sa vás mimoriadne dotýka. Žiaľ, nie je to už nič nové. Koronavírus nám postupuje, máme denné prírastky, ktoré vždy prekročia ten nejaký limit, ktorý sme dovtedy mali, alebo teda nejakú tú hranicu, vždy dáme nejaký nový rekord. No a toto zrejme spôsobilo, teda očividne toto spôsobilo fakt, že kostoly sú od zajtra opäť zavreté. No ako toto celé vnímate?
Kostoly sú teda zavreté od dnes.
Od dnes už? Ja aj dneska je štvrtok, áno.
A to je jedna vec, ale teda to zavretie je také spore, lebo katolícky biskupy teda vyjednali aspoň toľko, že teda môže sa zhromaždiť 6 ľudí. To vyplýva skôr z tej nauky katolíckej cirkvi a z ich teológie, že ten kňaz teda môže, aj tak musí svetiť tú omšu každý deň. Takže nebude tam sám a môžu asi tie zádušné omše, ktoré sú pre katolíkov celkom zaujímavé a dôležité, samozrejme v tej ich vierovke, že ich môže odbaviť. Ja som teda dúfal, že keď do obchodov môže, tam je ten limit 10 či 15 metrov štvorcových na osobu, že to teda sa podarí biskupom vyjednať teda tieto metre štvorcové, čo by bolo fajn, čo by bolo určite také priateľnejšie. No ale dobre. O koronavíruse sa nemá zmysel veľmi baviť, keď som infektológ ani epidemiológ, takže zostáva len dúfať, že tí, ktorí sú tí odborníci, že tie rozhodnutia robia zodpovedne a že vedia teda, aké rozhodnutia prijímajú, aj keď vieme, že tie reči sú všelijaké.
Isté.
Takže to je okolo
toho. Ale vy toto rozhodnutie teda rešpektujete. Nemáte chuť sa voči tomu nejak búriť a teraz, že to zlé bolo rozhodnuté.
Búrim sa, vo vnútri som plný hnevu a plný zlosti, ale teda nebúrim sa na vonok. Nie som samozrejme s tým spokojný, nie som s tým z toho nadšený. Viete, keď Richard Sulík povedal, že tých reštaurácií sú tisíce, iba z piatich dokázali, že boli nejakým zdrojom nákazy. Nepočul, že by niekde na Orave sa tuším stalo, že nejaký kostol bol zdrojom nákazy, že možno v jednom, možno v dvoch prípadoch. A kostolov teda na Slovensku je určite tiež niekoľko tisíc. Takže, ale nič. Dobre, rešpektujeme.
Hej, okay. A dokedy má toto trvať tento stav?
No, však zatiaľ je to na dobu neurčitú, takže to nikto nevie. Ja neviem, či dokonca nejaké, ale to hovorím teda ako aby ma nechytal nikto za slovo, že pokiaľ teda to nepadne pod 500 alebo pod 300, tieto prípady, tieto denné prírastky, že dovtedy to možno bude. Dneska sme mali takú ekumenické stretnutie s mojimi priateľmi z malých protestantských cirkví, tak sme sa tak veľmi vrúcne a veľmi intenzívne modlili, aby to Pán Boh už teda sňal z tohto nášho národa túto koronu, lebo naozaj spôsobuje chaos a zmetok, úpadok, ekonomický, duchovný, mravný a čo ja viem, aký ešte všelijaký. Tak som bol celkom povzbudený, že tak už dávno sme sa tak vrúcne nemodlili ako teraz. Takže verím, že nakoniec to dlhého trvania nebude mať. Mm. Mám nejakú taký pokoj v srdci, že to snáď už tie Vianoce budeme môcť slaviť normálne. Tak si to samozrejme želám z celého srdca.
No inak odborník na túto tému, jeden z odborníkov, teda asi nespochybniteľný pán Krčméry, hovoril o tom profesor, že on to tak vidí, že do Vianoc max a že potom to začne utíchať. Tak nejako to naznačil. Tak možno s tým vašim pocitom ste na tom možno aj celkom dobre. Mm-hmm. Čiže dobre ste to tak nejak vycítili, že možno v tomto čase by to mohlo padnúť. Kto vie, uvidíme. No. A v každom prípade treba povedať, že veriaci ľudia, našťastie, ktorí toto rádio počúvajú, tak sa k vašim službám Božím dostanú cez naše vysielanie. Tam sa nič nemení v tomto smere, v nedeľu od 9.
Nie. Však sme vám samozrejme vďační za ten čas a sám som taký prekvapený, že vlastne keď skončila tá prvá vlna, že tak nejako spontánne nás ani nenapadlo, však skončila prvá vlna, však nemôžeme skončiť aj tie služby Božie. Neskončili sme, takže nič nemusíme ani vlastne začínať, takže
však hej, lebo áno, lebo to bolo pôvodne tak, že však na ten čas, keď budú kostoly zavreté, nakoniec sme pri tom potom ostali a dobre sme urobili, že sme ostali, lebo nič sme nekončili, tak nemusíme teraz nič začínať, len plynulo, pokračujeme ďalej vlastne.
Takže si robím trošku reklamu o 9. si to v nedeľu o 9. si dajdite slobodný vysielač a znovu ma budete počuť teda. No. Alebo radšej teda trestnite rádio a spíte ďalej.
Takže nie, ak chcete, tak nemusíte ostať bez slova Božieho. Skrátka, dobre. No. Tak toť pár slov k aktuálnej téme týkajúce sa koronavírusu a zavretých kostolov. To sa mi žiadalo trošku s vami rozobrať ako s farárom, čo na to teda hovoríte. Ale máme by inú tému trošku na dnes pripravenú. Tému, okolo ktorej sme sa už v tejto relácii viackrát točili. Zase je tu nejaký aktualizačný moment, pre ktorý sme sa rozhodli, že túto tému otvoríme. Tak ja vám to prvenstvo nevyfúknem, tak povedzte vy, že čo sme sa, o čom sme sa to tak bavili, na čom sme sa tak spolu uhrkali, že dnes by bolo dobre.
Ono to súvisí samozrejme. Myslím, že primárne teda práve s touto krízou, s touto koronakrízou, pretože samozrejme nie sú len zavreté kostoly, ale je obmedzovaná teda osobná sloboda ľudí a teda, že nemôžeme ísť do kina, do divadla, samozrejme musíme teda rešpektovať nejaké nariadenia v tých obchodoch, že tam sú obmedzený pohyb a ja neviem, musíme tie rúška nosiť. Mm. Mne sa už nechce teda hovoriť o tom, že však sú to dôležité opatrenia. OK, sú asi, nech sú teda, alebo bolo by fajn, aby to tak bolo, verím, že sú. Ale chce sa mi o tom hovoriť ako o obmedzovaní osobnej slobody. Dobre, chápeme dôvody, prečo je obmedzovaná osobná sloboda a rešpektujeme teda, že v tomto čase tá osobná sloboda je obmedzovaná. Ale bol by som rád, keby sme dneska ten výstup z tej relácie nakoniec bol o tom, aby si ľudia uvedomili, že je to naozaj obmedzovanie osobnej slobody. A že je veľmi dôležité, že dobre, môžu obmedziť môj pohyb, môžu obmedziť moju slobodu, ale nesmiem si ja nechať zobrať slobodu. Nesmiem si ja slobodu nechať zobrať. To je teda, toto by bolo fajn a toto teda hneď hovorím na začiatku, že k tomu chceme prísť. No a ten druhý, samozrejme ten stimul alebo ten motív je samozrejme to neuveriteľné rozhodnutie, že teda Mariana Kotlebu odsúdili na 4 roky a 4 mesiace v Pezinku do väzenia za číslo 1488. Ach jaj. No a Marian Kotleba naozaj ja som teda nikdy nebol fanúšikom teda Mariana Kotlebu. To naozaj hovorím úprimne, pretože ja som hrdý na to, že sme v 29. teda nie my, ale naši otcovia, dedovia 29. augusta 44 povstali do boja proti nemeckej okupácii, ktorá Wehrmacht tu vtrhol, tak proste sme sa začali brániť. A pre mňa je to veľmi dôležitá vec a je to dôležitý dátum, jeden z najdôležitejších dátumov v našich dejinách, čo viem, že Marian Kotleba to vníma inak.
On to skôr vníma ako najsmutnejší deň.
Puč proti tak, vlastnému štátu tak, a proti vlastnej štátnosti.
A v podstate veľký obdiv smerom k vtedajšiemu prezidentovi a Jozefovi Tisovi.
Áno, jasné.
Toto mi
nezdieľame. A je to vec, ktorú ako my historici, však ja chápem, že ako historik rozumiem aj týmto argumentom a nebraním sa ani tejto diskusie, však tá prvá Slovenská republika to tiež nebolo, to tiež pre slovenský národ nebol až taký márny štát. Tak to kľudne slobodne poviem zase. Ale samozrejme, to nebol ani demokratický štát a nebol to ani štát, ktorý by všetkých občanov, samozrejme boli skupiny, ktoré boli ostrakizované a nakoniec Židia boli vyvezení. Ale aby ľudia vedeli, nielen Židia, teda Židia boli samozrejme doplatili na to najviac, ale to sa týka aj Rómov, ktorí boli ostrakizovaní, ale aj nás evanjelikov, ktorí sme boli občania druhej kategórie. Mm. Aj keď ten útlak evanjelikov samozrejme bol ďaleko miernejší, ako, no, tak to je nezrovnateľné ísť s holokaustom Židov. A samozrejme aj komunisti boli teda, si odsedeli svoje vo väzeniach za toho štátu.
Takže z tohto hľadiska je naozaj je rozdielný váš pohľad.
No jasné, samozrejme. Ale viete, tá... Mňa najviac vlastne na tom rozsudku prekvapilo, že však je tam jasný úmysel. A ja som teda však mám, a ja nejaký okruh priateľov, tak som sa pýtal mojho jedného priateľa právnika, ktorý si myslím, že týmto veciam dobre rozumie, že čo to je vlastne, ako sa dá odsúdiť za úmysel, že teda či to je teda nejako v tom našom trestnom práve alebo vôbec tom myslení ich právnikov, lebo právnici majú svoje myslenie a svoj svet, povedal, že za úmysel sa nedá odsúdiť.
Toto isté povedal aj pán Harabín, bývalý šéf najvyššieho súdu.
Áno.
Aj tento presne.
Inak on není môj kamarát, to som sa pýtal iného, ale zdá sa, že právnici teda asi majú v tomto, mnohí asi tento názor.
No inak pán Harabín...
Za úmysel, že teda, že naozaj... A opäť to bol človek, ktorý inak by povedal, že on teda to tak definoval, na rozdiel od mnohých iných, že on teda, keby videl Mariana Kotlebu, prejde na opačnú stranu ulice. Teda.
Ale tiež to vníma tak, že jednoducho toto...
Áno, že toto je také niečo čudné.
Keď spomínam toho pána Harabína, však ten má tiež ťažké srdce na pána Kotlebu, lebo ho vníma ako rozbíjača národnej scény. Tam si asi pamätáte, že medzi nimi počas tej prezidentskej kampáne dovolie boli značné animozity, tak by som to povedal. Čiže nemá ani on najmenšiu snahu ho nejak obhajovať. Aj to teda dal najavo, že podľa neho dokonca to až tak povedal, že je zaplatený agent nejakej CIA, či čo.
Ja.
Až takto silno išiel, ale nakoniec povedal, ale nakoniec, pokiaľ ide o túto vec, ako sudca hovorím, že za úmysel, to je absolútny nonsens, to by som zmietol zo stola, vraví. Čiže nemá k nemu sympatia, napriek tomu vraví jednoznačne, v žiadnom prípade. No, ale výsledok je taký, že teda toto hovoria nejakí právnici, toto hovorí nejaký Harabín, ale výsledok je taký, že sudkyňa Sabová povedala, že teda to trestné je. Dokonca ona to ešte preklasifikovala do akoby tej horšej skupiny, kde to klasifikoval prokurátor Honz. Ona to proste vníma ako založenie, nejaké zosnovanie skupiny potlačajúcej ľudské práva a tak ďalej, dnes nepoznám presné znenie toho paragrafu. Skrátka, ale máme tu takéto rozhodnutie. Vy to vnímate ako dôsledok čoho?
Politickej objednávky, nevedomosti, neznalosti, primitivizmu. Môžete si vybrať, čo chcete. Všetko tam pasuje, podľa mňa. Takže
teraz je taká politická objednávka, respektíve možno spoločenská objednávka na niečo takéto?
Spoločenská. Všetky tieto veci, všetky veci tam akoby pasovali, všetky samozrejme dávam s otáznikom. Ja sa s tými ľuďmi nepoznám ani nestretávam. Ja som, viete, tak teraz si trošku prihrajem polievočku. Ja som v roku 1985, boli sme teda piati, a boli sme obvinení z rušenia spojeneckej zmluvy so Sovietským zväzom, alebo nejaký taký idiotský paragraf to bol, alebo teda zľahčovanie, ja už neviem. Len viem, že tá horná hranica bola 12 rokov, teda. Boli sme mladí, hlúpi, vystrajali sme a teda nás vyšetrovali a takýto paragraf som mal na krku. A boli sme súdení v Rožňave za sociku. A ten prokurátor teda tiež nám navrhoval nejaký taký trest, že veľmi mierny, on hovoril o nejakej polročnej či ročnej podmienke teda. Mm-hmm. Ale proste ten sudca to zmietol zo stola. Lebo tiež ten prokurátor to nejako tak dosť dôvodnil, že však my sme boli tedy študenti teológie a že, teda tam, že sa to tam dá predpokladať, že ten náš vzťah k socialistickému zriadeniu není úplne pozitívny. No proste,
že to vám priťaží.
Tak, čo si. Ja si to, musel, mám samozrejme tie všetky papiere doma, musel by som si to pozrieť. Ale, ale očividne, viete, vtedy to bola neuveriteľná vec, ten sudca proste nás oslobodil. Mm-hmm. On síce povedal, že pre nedostatok dôkazov pravdepodobne mal odvahu urobiť teda iný krok, ale, ale to slovo, že nás oslobodil, tam bolo. Mm-hmm. A to, toho sme si vtedy povedali, že wow, že tak predsa len v tomto štáte právo funguje. Mm. A to mám v sebe zafixované, že to teda sa stalo a že to teda tak bolo a že nám teda nezničil život, lebo viete, inak, keby nás boli odsudili aj na podmienku, tak by nás vyhodili zo školy. Mm. Aj keď teda my sme nevedeli, že za 2 roky sa situácia zmení a že boli by sme potom doštudovali, ale to je jedno. Proste ja si, ja a musím povedať, že som bol zmetený z toho, z tej, z toho rozsudku. Lebo to je inak veľmi zaujímavé. Viete, ja si myslím, že možno, že teraz, keď o tom tak rozmýšľam, že toto je taká vec, emocionálna vec, mm-hmm. čo sa týka Mariana Kotlebu. Že však to som kdesi v Pravde čítal, že ten, tuším, v Pravde to bolo, že ten prokurátor prejavil, dal navonok svoje emócie, že, že je šťastný, že sa to mm-hmm. konečne, čo si prelomilo, mm-hmm. že, teda, že títo ľudia takto zmýšľajúci teda budú takto môcť byť odsúdení a že teda je to taká, taký zdvihnutý prst pre, tých, pre tieto extremistické skupiny, fašistické. Ja neviem, či do súdu patria emócie, teda to ja neviem, no myslím si, že nie. Mm-hmm. Ja sa snažím emóciám vyhýbať aj teda v cirkvi, aj keď si myslím, že do cirkvi a do našej viery samozrejme emócie patria, určite viacej, ale viete, no však keď tá justícia je so zaviazanými očami a mm-hmm, s tými mm-hmm, váhami mm-hmm. a s tým mečom.
To je taký pravzor toho, áno, že ako by to malo vyzerať.
Tak proste, padni komu padne, no tak čo, a riešim. A viem, že ja som videl aj taký dokument, ako britskí sudcovia súdia tých írskych republikánskych armádu, tých teroristov írskych, ktorí tam robili výbuchy a mm-hmm. samozrejme bojovali teroristickým spôsobom teda za Írsko. A to jeden sudca tam povedal, že on sám si je vedomý toho, že z tých teroristov, ktorí chytia, odsúdia len každého 15. že ostatných pustia pre nedostatok dôkazov, alebo, alebo teda, že teda, áno, v podstate mu to nedokáže. Hej.
Že, a v podstate on by aj rád ho zavrel, ale jednoducho...
Aj dokonca takmer na 100% vie, že to spravil. Hej. Ale tá váha tých dôkazov je tak slabá, že proste nemôže robiť nič.
Bez ohľadu na to, čo si o tom on ako človek myslí, ako osoba,
sú to teroristi. Hmm. Však, lebo tam stať, lebo tí chlapi, dneska to už je asi trošku iná situácia, neviem, ako to je, ale tí chlapi na tom súde vystupovali sebavedome, že my bojujeme za Írsko a my bojujeme za slobodu, ale toto som ja nespravil. Čiže tam bolo jasné, že majú celé britské impérium a kráľovnu a celý United Kingdom majú ako na háku.
No, ja mám taký svoj názor k tomu, myslím si trošku, že pani sudkyňa, bavíme sa o sudkyni Sabovej, to je inak tá istá, ktorá riešila kauzu Kočner a teda tú jeho údajnú objednávku vraždy. Mm-hmm. Vtedy vlastne sa nepodarilo ho odsúdiť, lebo dvaja členovia Senátu podľa medializovaných informácií mali byť proti nej. Mám trošku také akoby tušenie, ale to je len môj pocit, že možno si pani Sabová niečo kompenzovala, že pri Kočnerovi jej to nevyšlo, už bola kritizovaná médiami, tak možno aj trošku potrebovala teraz niečo urobiť také, aby sa zase hnev proti nej neotočil v zmysle, že však tento Senát jej sudkyňa Sabová nedávno v podstate Kočnora oslobodila, teraz by oslobodila Kotlebu, no však tak to by, že hnev, však možno, že trošku aj toto nejak zavážilo.
Možno, že by ju Marian dal do top 10 kandidátky, nie? O 4 roky. Nie, to teraz som samozrejme prehnal. No.
Kto vie, že čo všetko zavážilo, ale faktom je toto, čo vravíte, že aj o tých sudcoch z Írsku, že naozaj, že malo by to byť asi tak, že vy máte mať tie oči zaviazané a nevnímať nejaké emócie, aj keď je to asi ľudsky ťažké.
A tlaky okolia.
Ale Ale takto rozhodnovať by mal asi sudca. Že naozaj, že neprihliadať na to, že čo si teraz praje DAW, čo si praje spoločnosť. Nie, čo si praje, ale či sú na to dostatočné pádne dôvody na odsúdenie, alebo nie sú. A my sme sa dostali do bodu, že človek dostal, a teraz nebudem len Kotleba, človek dostal 4 roky a 4 mesiace, to je už samo o sebe zaujímavé, že 4 a 4, 44, dostane 4 roky väzenia nepodmienečne za to, že použil na nejakom šeku číslo 1488. Skúste povedať to, že za toto dostal. A teraz ja viem, teraz by prišli hneď, viete, tie argumenty, no ale použil to fašista to číslo a tak ďalej. Ale teraz holý fakt je ten, že za číslo 1488 pošlete človeka na 4 roky do väzenia.
Ja som chcel teda, však vedel som, že Kotlebovi prídeme, že však nedá sa tomu vyhnúť. Ani nechcel som sa samozrejme vyhnúť tejto téme. Viete, mne napadla, ja keď som o tom premýšľal, iná vec ma napadla, keď som ako historik rozmýšľal, že Marian Kotleba, Milan Mazurek a celá tá ich suita, možno, že až na pána Uhríka, teda aspoň ako to ja vnímam osobne, že sú ľudia, ja neviem, keby som bol ich politický oponent, že by som bol teda v nejakej politickej strane, ktorá teda, samozrejme, tým pádom by som bol ich oponent, tak pri všetkej úcte mám taký pocit, že by som spôsoboval problémy a hlavy bolenie tým, že by som dokázal také argumenty na ten ich spôsob komunikácie, samozrejme aj na také tie vylomeniny, ktoré robia, viete? Mm-hmm. Alebo robili. Že by som dokázal s nimi tak komunikovať, že by naozaj mali hlavy bolenie. A možno, ja neviem, samozrejme, nie som politik, možno, že by naozaj im to preferencie proste znižovalo. A ja sa teda čudujem týmto, akože kvázi týmto stranám, ktoré si hovoria, že sú teda liberálno-demokratické, demokratické a čo ja viem, jaké, že proste oni normálne nevedia s týmito ľuďmi argumentačne komunikovať tak, že by proste sa tí chlapi potili. A ja nemám nejaký pocit, že by týchto ľudí bolo ťažké nachytať na hruškách proste. A dokázať im, že to, ako oni robia tú politiku, že to je proste niečo, čo Slovensku nejako extra veľmi možno, že nepomôže a že to je iba nejaká populistická politika proste. Ale oni to nezvládli. Chápete? Tieto strany, ktoré si hovoria, že sú štandardné, alebo títo takzvaní štandardní demokratickí politici alebo liberálno-demokratickí politici, oni tú diskusiu s ľudovou stranou nezvládli. Lebo a keď mi niekto povie, čo sme nezvládli. No keby ste ju zvládli, tak Marian Kotleba je dneska šašo a nie odsúdený väzeň. Teda on ešte väzeň není, teda. Nie. A dúfajme, že ani nebude. Ale chápete to? To je ten problém. Oni, ľudia, ktorí bojujú za demokraciu, sa odnaučili, alebo možno, že ani nenaučili, ja neviem. Oni sa nenaučili, oni nevedia diskutovať.
Argumentovať.
Nevedia argumentovať. Nevedia predložiť také argumenty, že by si tí ľudia povedali, že dokeľu však toho Kotlebu, však naozaj nemusíme. Však jemu stačí, aby mu zobrali 4%, teda polovicu jeho priaznivcov, a tým pádom je mimo. A keď vás dvakrát, trikrát nezvolia, tak ste úplne odpísaná strana. Však to je jasná vec. Ale viete, čo sa teraz stane? Podľa mňa, ja teda, čo ja viem, ja nejaký prognostik samozrejme politicky nie som, ale veľmi by som sa čudoval, keby teda Kotlebovci, ak oni budú rozumní, samozrejme, budú, teda zo svojho pohľadu budú robiť rozumnú politiku, že by už išli po 10%. Však to je, viete, však Winston Churchill, známy britský to politik, tak o ňom je známe, že keď nenašiel týždeň nejakou médiu, teda vtedy boli hlavne noviny ešte, nejakú správu o sebe, tak chodil nervózny ako pes proste, bol chorý z toho. A jemu nezáležalo na tom, či ho ohovárajú, či ho klebetia, či ho zosmiešňujú.
Ale nech sa rieši spoločnosť.
Ale proste, že nech sa o ňom hovorí, chápete? A oni títo naši politici tomu Marianovi Kotlebovi robia takú reklamu, že to je neuveriteľné. A teraz vám poviem, a toto so, teda to si naozaj zgusnem a neodpustím si povedať, že Andrej Hlinka išiel na mierovú konferenciu do Paríža v roku 1919. Prezident Masaryk ho dal zavrieť na 3 mesiace do väzenia, pretože tam išiel bez toho, aby mal poverenie rokovať na tej mierovej konferencii. On tam chcel povedať, že áno, chceme byť v Československu, ale chceme, aby Slovensko malo autonómiu. Tak za to sedel vo väzení na mírove. Vojtech Tuka, ktorý teda nakoniec sa mu dokázal, že bol maďarský irredentista, ktorý bol predsedom vlády za tej prvej Slovenskej republiky, sedel takisto vo väzení. Gustav Husák sedel vo väzení. Václav Havel sedel vo väzení, viete. A asi by som našiel teda aj ďalších.
No, ešte ďalšie. Svetovom meradle určite kopec.
Nie, ja hovorím
o Slovensku.
Čo však bol svetovom meradle, čo ja viem. Isté áno, samozrejme, že áno. Chápete to? Títo chlapi sedeli vo väzení a išli z basy do čela. Všetci do nohy. A toto je, ja neviem. Viete, možno, že keby, že im chýba aj klasické vzdelanie týmto ľuďom už. Proste to je proste tak. No. Proste, viete, to proste politický oponent sa, politického oponenta musím argumentačne ubiť.
Tak?
Argumentami. A nie basou.
Hádam, môžete aj basou, keď to má opodstatnenie, viete?
Moment. Tak samozrejme hranica. No. Samozrejme je vždy hranica, že tak dobre, tak jasné, keď dokážete, že to nebol úmysel, ale že spáchal niekto trestný čin, tak padni komu padni. Však preto tá justícia má zaviazané oči. Však to je... Ale to, tu sa teraz nebavíme, že tu sa nestala takto táto vec. Hej. Viete, zákon na najlepšie, a to, čo som chcel hovoriť, viete, čo najviac ohrozuje demokraciu? Zákony na ochranu demokracie alebo na ochranu slobody. No, za prvé Československej republiky, ktorá bola inak v tej dobe v celku dosť vzorový demokratický štát, tak existoval zákon na ochranu republiky. Aj vtedy naozaj bolo také, že nemohli ste len tak na prezidenta Masaryka len tak proste si dovoliť povedať nejako, sa vyjadrovať nejako pejoratívne, alebo čo dehonestujúco. Naozaj vás mohli zavrieť. Ono to občas na nejakých takých extrémistov, ako boli komunisti, ale aj fašisti aj v tej dobe, tak občas to aj použili. Ale tak veľmi opatrne a väčšinou Masaryk im potom dal aj amnestiu. Až tak veľmi netúžil mať on martyrov, však on nebol, samozrejme to bol múdry človek. Viete, no a teraz neprijal sa nejaký zákon, že sa nesmú tie symboly komunistické a nacistické používať?
No, myslím, že sa to veľmi tlačí, aby sa také niečo presadilo.
Ešte to nie,
mám taký pocit, že nie je to ešte úplne trestné. Však nakoniec, keby to bolo trestné, tak asi nemôžete mať tuto na námestí ten veľký čierny pamätník s kosákom a hviezdou, že nás...
Tak možno, že retroaktívne sa to potom, čo ja viem, nejako... Retroaktívne
sa vždy problematické. Ešte to asi neprešlo celkom.
Že tie nové symboly, že nové pamätníky už to nebudú môcť byť. No tak ale viete, tak niekto argumentuje, že no viete, ale oni pochodovali, hajlovali, ja neviem, či je to pravda, že ty Kotleba, že kedysi hajloval a chodil v nejakej uniforme, či čo. Ja neviem, ja som to teda samozrejme nezažil, iba počúvam, že tak viete, tak ja vám poviem, že je niekoľko ľudí v parlamente, ktorí za svoju komunistickú minulosť, ktorá tiež to bola totalita, porovnateľná teda s... Oni sami hovoria, že porovnateľná s nacizmom, a ja s tým súhlasím, tak by tiež...
Potom by mal byť jednotný meter aj na
tak
nich.
Tak poď, nech idú do basy.
Tak treba ich riešiť za minulosť.
To keď začneme čítať články niektorých našich poslancov, čo písali teda za nadšené články budovateľské, tak...
A dostal, to je teraz taký veľký...
Aj Ondrej dostal. Áno, on je jeden z nich, no. On je jeden z nich, Ondrej. Čo je škoda, no. Inak však, ale nič dobre, nebudeme Ondrej. Ale áno, písal tieto ako svezacký funkcionár.
Tak keď je naozaj, keď je Kotleba vinný za svoju minulosť, že v čom pochodoval, tak pán Dostal je tiež teda vinný. Či on nie je? Že
neviem, nie som sudca ani špecializovaného súdu v Pezinku.
My sme tu dvojaké metre nerobili, viete, že jednému je jeho história na príťaž a druhému na príťaž nie je. No tak nerobme dvojaké metre. Tak keď chcete súdiť Kotlebu za to, že chodil v uniforme, tak sa poďme pozrieť teda na Dostála, že čo aké načené listy písal.
Do
nových články a také veci. Že...
Ale nielen on. Nebudem teraz menovať, lebo to musí mať pred sebou a potom ako overené informácie, to samozrejme som ochotný hovoriť. Není problém. Viete, to je sranda inak. To je sranda. Takže nacistickú minulosť, ale keďže sme odsúdili aj komunistickú minulosť, tak poďme. Je, Milenky.
By ste to riadne vyčistili tým pádom.
No tak ja nie. Ja,
by tam polovica ľudí nesedela.
Ja myslím, no tak už dneska neviem, či to platí, ale myslím si, že minimálne do tých 0. rokov platilo, že vždy v slovenskom parlamente bolo najviac komunistov. Teda, že viete, to je, neviem, či si pamätáte na ten vtip, že kto vyhral? No znovu komunisti, lebo však najviac v parlamente bývalých členov komunistickej strany. A boli vo všetkých stranách, samozrejme, už tedy rozleze. No tak samozrejme, už po 30 rokoch vymrali. No tak to už je trošku iná situácia. Takže dneska už máme iba horlivých sväzákov, no, ešte aktívnych. Že, lebo tí kovaní komunisti tak buď už nežijú, alebo už sú dementní. No.
No, má to rozhodnutie pani sudkyňa, môžeme to tak potom k záveru už teda smerovať, lebo máme polku relácie za sebou. Je to rozhodnutie sudkyne samozrejme pre časť našej spoločnosti veľmi vítané, tlieskajú tomu, dokonca vravia, že mal dostať viac. Že nemal dostať 8 rokov a 8 mesiacov, nech má 88, tak by mu prijali. No, máme tu ale dvojaké metríky, jednak treba povedať, že je to také zvláštne, lebo ja som to teda zachytil tak, že prečo je to vlastne trestné v prípade Kotlebu, to číslo, no, lebo teda oni vravia, že číslo ako také samozrejme nemôžeme ľuďom zakázať, 1488 sa nedá zakázať číslo, ale že ako keďže tak to nejako vysvetľovať, že ono sa trestným stáva podľa toho, kto to číslo používa. Čiže my tu, keď to domyslíte dokonca, my týmto rozsudkom sme spravili akoby dve kategórie ľudí. Jedna kategória môže nejaké číslice používať a druhá, ak ich používa a sú zaťažené, povedzme, nálepkou alebo nejakým tým obvinením, či už teda oprávneným alebo neoprávneným, že sú fašisti, tak to by potom z toho logicky vyplývalo, že pre nich sú isté číslice zakázané. A či toto je celkom v poriadku, to sa mi nechce
zdať. Toto deštruuje štát, viete. Toto deštruuje, lebo to deštruuje právny systém. Viete, to je presne ten problém, že tu je potom vzniká dôvodné podozrenie, že kto si má nejaké také neototalitné zmýšľanie, pretože viete, v sovietskom trestnom práve bolo, že museli ste dokázať svoju nevinu. Normálne rímske právo, ktorého si ctíme a tvaríme sa teda, že si ho ctíme, je, že musia vám dokázať vinu. Tí, ktorí vás obvinia, musia vám dokázať. To je základ, na ktorom stojí právny svet západnej civilizácie. A viete, keď sa začne hovoriť tak, že vám dajú nejakú nálepku, tak vy automaticky musíte začať bojovať o to, aby ste vy očistili svoje meno. No tak prepáčte.
No.
Ja mám bojovať za to, že ja teraz sa tu bavím s Borisom Koroným v Slobodnom vysielači a niekto povie, že pretože tu chodí aj Marian Kotleba, alebo ja neviem,
no,
alebo vôbec Kotlebovci,
no,
takže je dôvodné podozrenie, že či náhodou nie som ich tajný sympatizant.
No, tak. A prišli ste do fašistického rádia.
Takže
tým pádom si predstavte, ale naozaj,
ja sa mám vyviňovať. Tak ak, viete, ja som si povedal sám v sebe, ak mne, lebo už občas človek začuje šľaké chýry, ale ktoré sú zatiaľ ďaleko, tak vám, priatelia, oznamujem, ak mne niekto do očí povie, že som fašista, alebo som v Slobodnom vysielači, Tak naozaj si to dám overiť na súde, či to je pravda. Naozaj si
však
to dám
nakoniec,
overiť na
súde. Však nakoniec chceli rozpúšťať Kotlebovú stranu, lebo že sú fašisti a na súde to doteraz neprešlo. Čiže keď pani Sabová povie, že to je trestné preto, lebo to číslo používajú fašisti, no tak potom si to protirečí, lebo doteraz na súde nikto nikdy nepotvrdil, že SNS je fašistická strana. Práve naopak teraz, že podľa tohto rozsudku by to mohli teraz práve využiť, ale to je iná vec. Skrátka, dobre, toto naozaj domyslíme do konca.
Ak no dnes... Rozumiete, nemôže ľudová strana teraz prísť a ona začať dokazovať, že není fašistickou stranou. Aj keby 1500 krát bola fašistickou stranou, chápete?
A to musia druhý dokázať.
To musia dokázať druhý.
A dokazovali a nedokázali. No. To je práve to, že nedokázali.
Takže viete, nemôžete vydať čierneho Petra, nieko, že vieš čo, ty máš to... Aj, nie, ja nemám. No to neexistuje. To úplne rozvracia to právne povedomie tohto štátu. A... Toto je ten problém. Tak priatelia, tak porazte toho Mariana argumentačne. Veď dá sa to. Ak teda chcete. A keď to neviete, tak sa zamyslite na tom, že prečo to nejde. Prečo to nejde. A to znamená, že väčšinou to v politike nejde preto, že zdá sa, že možno, že treba sa pozrieť na ten jeho program, či tam nie je niečo, čo možno, že by ste sa mali zamyslieť, že netreba prevziať.
Hej.
Ja neviem, však na to ste politici, tak sa o to starajte a sa snažte o to.
Naozaj som si tak teraz uvedomil, ako o tom hovoríte, že aké to nebezpečné, keď len na základe nejakej nálepky, niekto vás toho obvinil, sa na vás teraz sťahuje napríklad to, že vy isté číslo nemôžete používať. To sa môže stať kľudne aj nám. Lebo naozaj môže niekto povedať, že vy sa stávate fašista automaticky tým, že prídete do Slobodného vysielača a teraz... Ak bude pravdou, že 1488 nie je trestné číslo, ale stáva sa trestným pre tých, ktorých označíme za fašistov, tak ani neviete ako a zrazu bude trestné aj vo vašom prípade. No. Zrazu budete cítiť, že no ale počkajte, že ak mňa obvinili z fašizmu, lebo som bol vo vysielači, tak vlastne ja si teraz musím dávať pozor na tieto číslice.
No.
Lebo vlastne aj ja skončím v tej istej skupine.
Aj keby som plat 1488 eur v čistom prijal, no.
No.
Chcem povedať inú vec. Ešte viete, ale to už je... To, cítite, ako sa to stáva fraškou? Toto? Že vlastne, to sme na začiatku pred reláciou hovorili, že vlastne poznáme prvého fašistu, viete, v dejinách. Prvým fašistom, teda priatelia, aby ste vedeli, bol Bartolomeo Dias. To bol portugalský moreplavec, ktorý v roku 1488, žial teda, pristal na mise dobrej nádeje, viete. A viete, čo sa stalo? Stalo sa to, že sa začala portugalská kolonizácia Afriky. A celé to utrpenie Afriky. Takže už viete, kto bol prvý fašista.
No, dobre.
Pustíme si piesu.
Presne dobre. Tak, ideme si dať pesničku.
Lebo už sa zamotáme aj my do toho.
Hádam aj takú celkom priliehavú pesničku by sme si mohli dať. Od Spiritual Quintetu sme si vymysleli, že dáme si Chci sluncem být. Tam sú také pasáže, ktoré by na toto celé mohli...
Skúste počúvať, možno, že
to tam nájdete.
Trošku zaujímavé.
Ale inak to je chronicky známa vec, takže predpokladám, že druhá väčšina poslucháčov túto vec pozná. Ak náhodou nie, tak počúvajte, zrejme tam nájdete paralely k tomu, o čom sme sa práve teraz rozprávali. Po pesničke budeme pokračovať, ale už sa nebudeme teda venovať tomuto prípadu, ale skôr teda tomu, že Ako si v týchto časoch ťažkých koronakrízových, kedy sa obmedzujú rôzne veci, iste aj z pochopiteľného hľadiska, ako si teda nenechať zobrať slobodu. Tak o tom sa porozprávame, ale teraz hudobná prestávka.
Chci sluncem být a ne planetou,
až se k nám právo vrátí.
Chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí.
Kam chci, tam půjdu a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám chodit, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
život jako člověk žít.
Až se k nám právo vrátí.
A proto zbývám.
Já čekám rád. Já čekám rád. Já čekám rád. Až se k nám právo vrátí. Vrátí. Já čekám rád. Já čekám.
Těším, až se narovnám.
Až se k nám právo vrátí.
Své věci rozhodnu si sám.
Až se k nám právo vrátí.
A toto zbývám.
Já čekám dál. Já čekám dál. Já čekám dál. Až se k nám právo vrátí. Vrátí, já čekám dál.
Koľko rokov uplynulo? Aká aktuálna pesnička stále? Wow.
Aká sila z toho ide, že? Aká sila z toho ide?
Ide z toho sila. Je to také smutné, že ako sa my krútime furt v tom istom kolese dookola. Tohto sa je taký nešťastný. Nevieme my ako ľudstvo z toho nejako vystúpiť. Furt tie isté chyby opakujeme, že nakoniec vy, ako historik, to viete zrejme ďaleko lepšie ako ktokoľvek iný popísať. Zvoní nám telefón. Ideme si zobrať poslucháča?
No, jasné.
Dobre, tak si zoberieme poslucháča na linku. Dajte si slúchadlo, aby ste ho počuli. Dobrý večer. Haló, počujeme sa?
Áno.
Dobrý večer, počujeme sa.
Nech sa páči.
Chcel by som niečo povedať k tej predchádzajúcej téme. To bolo ako, že to či náhodou pán Kotleba to úmyselne nechcel, aby to dopadlo, ako to dopadlo. Lebo to vypadá, že tá jeho obhajoba tak vypadala. Ale potom som chcel ešte povedať tie ďalšie téme, čo ste sa bavili, že niekto vnáša do našej spoločnosti chaos. A chaos tu je vnášaný úmyselne, pretože chaosom sa dá dosiahnuť veľa vecí. A napríklad jeden príklad z toho je to, že športovci naši, ktorí zastupujú národné mužstvo, si poklaknú na znak niečoho, čím my nemáme nič spoločné. Ale my tých športovcov v tom národnom mústve si platíme, idú z nášho rozpočtu, je to národné mústvo a oni uznávajú niečo, čo je úplne niekde inde a ten chaos sa prenáša na nás všetkých. Takže toto len dokážem pochopiť, ako to niekto mohol dopustiť, že ľudia, ktorí sú z nás, vnášajú medzi nás takýto chaos. A veľa ľudí ich sa pozera na nich a bere si ich príkladom, čo je dosť veľmi nebezpečné pre dnešnú spoločnosť.
No, ďakujeme. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za váš telefonát. Hneď teda necháme zareagovať pána farára, len teda ešte ja jednu vec k tomu len poviem, k tomu Kotlovu a potom pôjdeme k tej vašej druhej časti. To sme teda, poslucháč naznačil, že možno to bol aj zámer. Kto vie? Možno naozaj to zámer bol, lebo fakt je pravda tá, ako ste vypovedali, tí iní ľudia, ktorých by sme tu narátali množstva, si prešli väzením a potom to naozaj dotiahli vysoko. Kto vie, ako to bude? Ale jedna vec sa mi žiada povedať, to nezaznelo a nech to zaznie a chcem, aby to zaznelo jednoznačne. Ten šek 1488, snáď nikto nepochybuje o tom, že to bola provokácia tým číslom. O tom sa teraz nebavíme, aby to nevyzeralo teraz tak, že my sme tu ako teda obhajovali ten šejk ako taký, lebo ja za seba hovorím, že samozrejme ani na sekundu som si nikdy nepripúšťal, že by im to číslo nejako náhodne vyšlo a chcem to tak povedať aj, hoci teda mám pocit, že máme korektný vzťah s pánom Kotlebom, ak to aj počúva, tak to poviem otvorene, že ja by som si myslel, že by im slúžilo k úcti, keby to aj priznali, že áno, bola to provokácia, ktorou sme možno sledovali to, aby to viac ľudí zachytilo, že takýto dar odozdávame. Ja by som čakal, že by to mal priznať. Ale nehrajme sa tu na to, že 1488 nebola provokácia. Lebo bola. Ale my sa tu teraz bavíme o tom, že provokácia je jedna vec a trestnosť je vec druhá. Vy nemôžete človeka za provokáciu odsúdiť, vy nemôžete človeka odsúdiť za nejaký úmysel. O tom sme sa tu bavili. Úmysel. Tak. No a teraz tá druhá časť o tom chaose, ktorý hovorí poslucháč, že niekto ten chaos sem vnáša úmyselne a potom, že nám takéto veci dejú. Tak na toto by ste mohli zareagovať.
Dobre, teda tiež sa mi žiada povedať, že však my Marianovi Kotlebovi do hlavy nevidíme, takže ak sa rozhodol s touto cestou, tak je to celkom zaujímavý pokus. Ja neviem, ja ho samozrejme, to ani o najlepšom priateľovi by som nevedel povedať, či touto cestou chce ísť, ale ak chce ísť touto cestou, tak je to zaujímavé a v celku nedá sa povedať, že...
Že márne.
Že márne. No, a na toto zopakujem iba to, že teda právnici to hovoria, že za úmysel odsúdiť človeka nemôžete. No. Ale ten chaos, to je teda tá téma, ktorá sa ešte teda v tomto zostávajúcom čase skúsime venovať. Naozaj je tu chaos, naozaj je tu vnášané čosi, čomu ľudia nerozumejú, o čom ľudia nevedia, čo vlastne nemajú preskúmané. Ja keď som teda videl tých našich futbalistov, ako si klakli na podporu toho Black Lives Matter hnutia, no bolo by zaujímavé sa tých chlapcov spýtať, že prečo to urobili a že či vedia, čo to urobili. Inak tomuto nášmu posluchačovi odporúčam, myslím, že Vladimír Pálko to celkom fajn okomentoval, ten jeho koment sa mi páčil. Ja som sám nevedel, že vlastne tie zakladateľky tohto hnutia sú vlastne kované marxistky, čo som sa vlastne, ale on to má, nepochybne má to dobre naštudované. Takže a my naozaj s niečím, čo sa deje v Amerike, pri všetkej ústi nemáme nič spoločné. A ja takisto, ak chcel naznačiť, tak samozrejme my s západoevropským kolonializmom nemáme nič spoločné. My Slováci naozaj s tým nemáme nič spoločné. My sme neboli koloniálna veľmoc. Dokonca ani ten štát, ktorý nás utláčal, to Rakúsko-Uhorsko, ktorý nás národne utláčal, tak nakoniec nemal žiadne kolónie. Tak čo my s tým máme? Tak nech si tieto veci riešia tí, ktorých sa to týka. Ak teda majú nejaké resty a cítia nejaké výšivky svedomia za nejakú koloniálnu minulosť. Takže tak.
Viete, a to súvisí vlastne s tým, ten chaos, ktorý poslucháč spomínal aj s tou témou, ktorú chceme teraz otvoriť. A to je to, že ako si nedá zobrať nejak tú slobodu. Teraz, to je tá výčitka, ktorú mnohí ľudia adresujú smerom k tomuto koronavírusu. A teraz nebudeme sa baviť o tom, lebo nie sme epidemiológovia, ja to ani nechcem spochybňovať. Ani sa nechcem o tom baviť, či je to v poriadku teraz tieto prísne nariadenia, alebo mali prísnejšie, menej prísne. Ja nechcem o tom hovoriť. Chcem hovoriť o tom, že mnohí ľudia poukazujú na to, že ako keby táto koronavírusová kríza bola dobrou zámienkou na to, ako osekať ľuďom slobodu.
Tak.
Akože vniesť chaos, ako ubrať z niečoho, čo doteraz si akoby tak cenili, vážili, nechceli sa toho pustiť. A že teraz prišla, akoby toto vraví mnohí kritici, že dobrá zámienka, ako to tým ľuďom proste zobrať. Hej? Takže čo si o tomto vymyslíte?
No. Je nespochybniteľné, že naša osobná sloboda je okresaná týmito nariadeniami. To je nespochybniteľný fakt. Tak keď nemôžem ísť na hokej, keď nemôžem ísť na bohoslužby, keď nemôžem ísť do divadla, tak je moja osobná sloboda samozrejme okresaná. Tak ak o tom niekto chce polemizovať, tak ani sa s ním o tom baviť nebudeme. Ja teda by som sa s ním o tom ani nebavil. Takže toto je jasné. Samozrejme, že či niekto chce alebo zámerne vyvolal koronakrízu, aby teda zaútočil na našu osobnú slobodu a vôbec na teda našu slobodu, aby ju nejako okresal, to nechám teda ľuďom, ktorí sa majú radi tieto konšpiračné teórie. Oni vyzerajú veľmi logicky a veľmi tak akože ľúbivo, ale naozaj ja to tiež riešiť nebudem. Ja len chcem povedať, že úplne stačí to, že máme teda tieto obmedzenia, ktoré sú jasne dané, ktoré nám menia životný štýl a menia teda spôsob nášho života, či sa nám to páči alebo nie, tak chcem povedať, že najúčinnejšia obrana voči tomu je, že si nenechám zobrať vnútornú slobodu. Ani keby sekery padali. nenechám si zobrať ja svoju vnútornú slobodu. A viete, niekto povie, no ale tak treba spraviť možno, že aj čosi viacej, tak vám garantujem, že oveľa viacej spraviť nemôžete.
V akom zmysle viacej, nerozumiem?
No ja neviem, nejaký revolučný čin.
Akože tak, že by ste sa mali viac
zahodíme, post. Že zahodíme rúška, a just otvoríme kostoly, že just pôjdeme na hokej. Že hokej
sa treba vo väčšej miere búriť. Toto
áno, že sa budeme búriť vo väčšej miere. Viete, moc tým, akože, aj keby sme to spravili, tak toto by vlastne ten chaos iba stupňovalo. Ten chaos, ktorý tu naozaj je, tá chaos alebo neistota, hej, ja to skôr nazývam neistotou a takým rozkolísaním teda tých noriem, ktoré tu doteraz fungovali, tak by sme to samozrejme iba zväčšovali týmto spôsobom. Ale viete, keď vy poviete, tak dobre, OK, ja milujem operu, ale teda, viem, že teraz tam chodiť nebudem, ale nikto mi ju nezobere zo srdca. Nikto to, čo ja milujem, mi zo srdca nezobre. Ja samozrejme ako farár, ako kresťan poviem, mne Boha zo srdca nemôžete zobrať. To musíte proste zobrať nôž a vyrezať mi srdce. Inak mi Boha aj tak nevezmete. Bez ohľadu na to, či keby aj ten kostol ste zbúrali. My ho nikdy nevezmete. Moju vieru a moje presvedčenie mi nikdy nevezmete. A k tomu chcem ja vlastne apelovať ľudí, že viete, nemá zmysel sa búriť, lebo povedzme, že sú aspoň ako tak zdôvodnené tieto opatrenia. Áno, sú zdôvodnené a samozrejme tie dôvody sú samozrejme logické a sú normálne. Akoby, samozrejme vyzerá to tak, že to tak je. Ale nedajte si to zobrať. Nedajte si zobrať to, čo máte vy vo svojej srdci. No a na takéto veci, ako urobili tí naši futbalisti, tuším v Trnave sa stalo, či kde, to je jedno, tak proste na to existuje iba jedna jediná vec, že tam treba ešte samozrejme ľudí aj hovoriť, tak naštudujte si tie veci. Naštudujte si tie veci, či nepodporujete nakoniec niečo a niekoho, s čím absolútne sa ani neviete stotožniť. A s čím by ste sa za normálnych okolností ani nestotožnili. Mne sa to naozaj v živote osvedčilo, že keď som si nebol istý s niečím, niekto ma niečomu nútil a chcel odo mňa niečo, tak som si proste tie veci naštudoval. Či sa viem s tou vecou stotožniť. Ale tam už si to vyžaduje nejakú námahu, tam si to už vyžaduje samozrejme nejaký čas a samozrejme aj trošku popracovať možno aj sám na sebe. A potom sami, aby ste vy sami si utvorili úsudok, či sa môžete s niečím takým stotožniť alebo nie.
No. A tu by vám zase ľudia povedali, že práve preto, že sme si naštudovali aj toto s tým koronavírusovým týmto, tak práve preto sa búrime tak výraznejšie, ako vy hovoríte, a preto s tým nesúhlasíme, preto chceme odhadovať rúška a tak ďalej, lebo sme si to prečítali, lebo o tom vieme. Ale máme posluchača na telefónnej linke, ideme zistiť, že čo? Dobrý večer.
Dobrý večer, tu poslucháč Jan zo Záhoria. Ja som chcel len takú poznámku k tomu všetkému, pretože nikde to doteraz, aspoň ja som to nezachytil, nezaznelo. Ja som vlastne krátko po tom, ako Marian Kotleba odovzdával tie šeky ešte vlastne, keď bol županom. To bolo krátko po tej akcii alebo tej udalosti. Som si všimol a mal som to niekde aj uložené, žiaľ, strátil som to status poslanca Jána Kečkeša z Bucovasa, ktorý tam, už to neviem presne citovať, ale písal, že ryby sa nám chytajú ako keby do tých sietí tak, ako sme očakávali. Ja som to nejako pochopil tak, že vlastne Kotlebovci ešte vlastne, keď neboli parlamentnou stranou, ale len Marian, lebo bol župan a mal okolo seba nejakých tých ľudí, tak už v tom čase, dokonca neviem, či skôr, lebo ja som na ich stránky teda tie ich stránky alebo informácie na ich stránkach sledoval pravidelne, tak samozrejme viem o tom, že dávali pravidelne rôzne sumy, pomáhali ľuďom a nikdy o tom nikto nejako extra nehovoril. Ja som to pochopil tak, alebo mám takú ako keby verziu tú svoju, že vlastne Marian Kotleba dosť možno nie je najšťastnejším spôsobom. Ale ako keby vyprovokovať, pretože vedel, že to podujatie budú novinári sledovať, ale pokiaľ by sa tam nič takéto neudialo, tak by nikto o tom nepísal, že Kotleba ako župan organizoval nejaké podujatie a tak ďalej a rozdával teda postihnutým deťom alebo rodinám, ktoré to potrebujú, nejaké peniaze. Hej. Takže ja som to pochopil tak aj z toho statusu Jána Kečkeša alebo pána Kečkeša, ktorý to tak vydal. A už len môžem ešte takú vec, že prečo napríklad to LSNS je také kontroverzné, ale bohužiaľ aspoň ja, pretože považujem sa za vlastenca a podporovateľa týchto národných tez, že vlastne v tom čase, keď aj vznikla LSNS a Kotlebovci vychádzali s týmito tézami, nikto sa ich ako si nedržal. Už sa ich určite nedržala ani Slovenská národná strana. Áno, občas s touto kartou hral Fico, ale to bolo také ako, že taký iba marketing. A nikto ako keby tie národné tézy, nakoniec vlastne sa zistilo, že ten dopyt po tej národnej politike tu je. Takže vlastne aj preto možno, aj keď možno nie každý vlastne samozrejme podporuje LSNS z rôznych dôvodov, ale ten tú podporu má na teraz žiadna taká strana, aspoň sa nečrtá, že by bola, ktorá by mala nejaký ten potenciál. Takže asi toľko, ďakujem.
Ďakujeme pekne. Veľmi pekne. Ďakujeme, do počutia. No ono, samozrejme, toto sa veľmi nehovorí, ale naozaj všetko nasvedčuje tomu, tak to bolo aj v minulosti prezentované, že ten šek bol naozaj takto myslený, aby to upútalo pozornosť. Čiže dám číslo, ktoré zaručene spôsobí to, že si to všetci všimnú, že o tom budú médiá hovoriť a bude mať politický marketing takto urobený. Samozrejme, teraz problém je v tom, že takto to nemôžete akoby pred tým súdom priznať, že takto ste to urobili politickým marketingom, lebo by ste ako keby priznali, že viete, že toto číslo je problémové, že to je nejaká symbolika nacistická a tak ďalej. Preto podľa mňa hrali obhajcovia Kotlebu na to, že jednoducho skôr sa snažili vysvetliť, že oni nevedeli, že aké to číslo, a však takéto čísla môžu byť aj niekde inde a tak ďalej. Ale osobne si myslím presne takto, že tak ako to popísal posluchač. Áno, bola to provokácia, nie preto, že chceme ukazovať, akí sme fašisti, ale že urobili sme všetko preto, aby všetci si všimli, že tie šeky odovzdávame a urobili sme si takto vlastne politický marketing. O tom to celé bolo. No. Takže to len také doplnenie. No, chceli sme viac o tej slobode, nakoniec zistilo, že
ale tak, ani veľmi nie. Je to aktuálna téma.
A je to také živé, no vidíte, ľudí to zaujíma.
Hej.
Takže, tak no. Tak.
Ale teda hovorím, chcem povedať teda predsa len o tej slobode, že aby sme si teda vážili tú slobodu a nedali si ju vziať, aby sme, tak ako sme to nakoniec počuli od toho Spiritual Quintetu, za ten svoj názor bojovali, aby sme sa učili spoznávať svet, aby sme vedeli si vôbec vytvoriť nejaký názor na čokoľvek. Takže je to o tom, no. A vidíte, aké je to zaujímavé, keď sa vrátime teda k tomu rozsudku, že nakoniec naozaj existujú argumenty aj za, aj proti. A viete, vôbec to nie je také ľahké. Vôbec by nebolo aj argumentačne ľahké obstať v tomto zápase nakoniec aj ani týmto ľudovcom. Mm. Takže myslím si, že toto bolo naozaj taký úplne taká zbytočná nadpráca. Alebo možno, že to národné a konzervatívne a kresťanské krídlo má svojich prívržencov aj v takých kruhoch, ktorých aj netušíme, že ich má. Čo ja viem. Viete, a toto je presne tá živná pôda, kde si už môžete tvoriť, čo len chcete. Čo len chcete. A domýšľať a doťahovať veci, ako chcete.
No, ja je očividné, že naozaj sú argumenty aj pre, aj proti, ale je nenormálne, ak sa mám báť hovoriť aj argumenty proti tomuto rozhodnutiu, lebo o tom by to predsa v tej spoločnosti demokratickej malo byť. Navyše my počúvame od tých správnych, ktorí tu chcú tú demokraciu zachraňovať, že kritické myslenie je na prvom mieste. No tak toto nie je kritické myslenie, čo teraz robíme? Že sa kriticky nad tým zamýšľame? A ešte jedna vec, keď ste povedali, že nič tak demokracii neškodí, ako to, keď ju niekto ide zákonom zachraňovať.
Tak.
Pán Šimečka, to možno viete, ten europoslanec, urobil všetko preto, aby niekde v Europarlamente, či kde, prišiel nejaký zákon, že krajiny, ktoré budú akože spochybňovať nejakú liberálnu demokraciu, budú pokutované. Zachytili ste to?
Že... Ja viem, mne sa to inak veľmi páči, musím povedať, že vlastne tie krajiny nedostanú eurofondy, nie? Však to je jediné,
neviem, či ako ich...
Nemôžu dostať peniaze z Bruselu.
Zdrajeme to pôjde cez eurofondy, no.
Viete čo, eurofondy tak skorumpovali túto krajinu, že dal by pán Boh, aby sme sa o toho oslovali.
Aby sme sa k tomu ani už nikdy nedostali. Viete, ale už tá myšlienka, že
ja chápem,
my sme
ale
takí liberáli, my tak všetko milujeme slobodne, že my ideme zákonom zakázať, že keď vy tú slobodu nemilujete ako my, tak vás budeme trestať. Predstavte si toto. Liberál povie, že keď nebudete vyznávať liberalizmus, tak vás budeme, ten náš liberálny demokrat, tak vás budeme trestať.
Ja si myslím, a to môžem priateľom z progresívneho Slovenska odporúčať, že keby teraz oni bojovali za to, aby kostoly zostali otvorené, pretože sú liberáli a pretože by povedali, však my s kresťanstvom nemáme nič spoločné, my sme ateisti, alebo čo ja viem, agnostici, ale my svojim spoluobčanom, ktorí veria v Boha a pre ktorých ten kostol je dôležitý, tak žiadame vás, pán premiér, aby ste im tých 10 metrov štvorcových teda tam schválili, pretože my milujeme a ctíme si slobodu, tak možno, že by preskočili aj Smerodinu a možno, že by aj tomu Sulíkovi, čo im kradne hlasy, tak by naspäť si nejaké hlasy zobrali. Však o to sa majú bojovať liberáli a nie my kresťania. My kresťania chceme byť ticho, však nám nechajte otvorené kostoly a my nechceme sa až tak veľmi do tejto politiky a do týchto aktuálnych vecí zasahovať. Však my, naše kráľovstvo je v nebesiach. Však my vieme, že tam je naša tá pravá domovina, do ktorej ideme. Tak je zaujímavé, že nakoniec títo liberáli miesto toho, aby oni nám toto zabezpečili a vybojovali, tak oni vlastne ešte aj tento kúsok slobody, ktorý by možno, že aj mohli sme mať, však keď v obchodoch tak ľudia môžu byť na tieto vzdialenosti, keď nám vybojovali. Tak priatelia, zamyslite sa nad tým, že takto skúste pristupovať k veciam.
To je zaujímavé. Do zaujímavého uhla ste to celé položili. Ako? Ale áno, že však liberáli by to robiť mali. Oni milujú slobodu.
Tak viete, lebo ak nedoprajete slobodu druhým, tak nebudete mať ani vy slobodu. Všetci prídeme o slobodu. Všetci.
A s týmto varovaním sa s vami lúčime.
Škoda, chcel som aj duchovnejšie skončiť, ale však dá pán.
Duchovnejšie v nedeľu o 9.
O 9.
Majte sa pekne, do počutia.
Dobre,
Michal
pekný
Zajden.
Pekný večer ešte všetkým.
Evanjelický farár a historik v jednej osobe z Banskej Bystrice. Radvane sa s vami lúči a spolu s ním aj Boris Koroň. Majte sa pekne, do počutia. A tí z vás, ktorí budete počúvať naše rádio ďalej, tak už o hodinku začína sa relácia Dualog a dnes s Petrom Žantovským a Stanislavom Novotným sa pozrieme na tie krajské a senátne voľby, ktoré sa konali v Českej republike. Takže ste srdečne pozvaní. Majte sa pekne, dopo.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.